Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ սեպտեմբերի 11-ն է։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը բանակցային գործընթացի մասին, Գյումրին պատրաստվում է ընտրություններին, Մարալ Նաջարյանի տխուր ոդիսականը, սոցիալական թեմաներ, զրույցներ մեր տաղավարում, միջազգային անդրադարձ այսօր լրացավ 2001-ի սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչության 20-րդ տարելիցը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության խորհրդակցական ժողովի երկրորդ նիստին։ Միացյալ Նահանգներում այսօր հարգանքի տուրք են մատուցում 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության զոհերի հիշատակին մահապարտների կազմակերպած գրոհների 20-րդ տարելիցի կապակցությամբ Նյու Յորքում անվտանգության ապահովման լրացուցիչ միջոցներ են ձեռնարկվում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հանդես է եկել հատուկ ուղերձով, կոչանելով միջազգային հանրությանը սատարել պատերազմից ավերված Աֆղանստանին, կանխել այդ երկրում սոցիալական կաթվածը և բնակիչներին փրկել սովամահության վտանգից։ Ինչ շատ է մտահոգում ահաբեկչության սպառնալիքը, մեզ թվով երկրներ պատրաստ չեն դրա դեմ պայքարել, և մեզ ավելի հզոր միասնություն է պետք և համերաշխություն ահաբեկչության դեմ պայքարում, ասել է Գուտերեշը։ Նրա փոխանցմամբ Աֆղանստանի աղետալիկացությունը նվեր է բոլոր կարգի ահաբեկիչների համար, քանի որ նրանք գերադասում են դիրքավորվել հենց այդպիսի վիճակում հայտնված երկրներում։ Բաքվում սեպտեմբերի 12-ից 20-ը տեղի կունենան Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի հատուկ ուժերի համատեղ զորավարժություններ։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության, 3 եղբայր 2021 կոդային անվամբ զորավարժությունների նպատակն է կատարելագործել ստորաբաժանումների փոխ գործակցությունը և խաղաղ կամ ռազմական պայմաններում ռազմական գործողությունների ծրագրումը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Իդլիբում տեղի ունեցած բախման ընթացքում զոհվել է առնվազն 2 թուրք զինծառայող, ևս 3-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Քաղաքական կյանքից հեռանալու մասին հայտարարած Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հրաժեշտի այցելություններով վերջին շրջանում ուղևորվում է տարբեր երկրներ, այսօր նա Վարշավայում հանդիպել է Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավիեցկու հետ։ 2005 թվականին ստանձնելով կանցլերի պաշտոնը, Մերկելը ավելի քան 20 անգամ եղել է Լեհաստանում։ Այսօր Մերկելը և Մորավիեցկին քննարկել են Բելարուսում ստեղծված վիճակը, այդ երկրից Եվրոպա ապօրինի միգրանտների հոսքը զսպել խնդիրը։ Լեհաստանի, Լիտվայի և Լատվիայի իշխանությունները Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին մեղադրում են միգրանտներին դեպի Եվրամիության սահմաններ միտումնավոր ուղղորդելու և այդ եղանակով Եվրամիության ներսում ճգնաժամ հրահարելու համար։ Բուլղարիայի նախագահ Ռումեն Ռադևը այսօր հայտարարել է, որ մտադիր է երկրում նշանակել այս տարվա ընթացքում թվով արդեն 3-րդ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, քանի որ նախորդ 2-ից հետո քաղաքական ուժերը չեն կարողացել կառավարություն կազմել։ Ռադևի փոխանցմամբ 3-րդ արտահերթ ընտրությունները տեղի կունենան այս տարվա նոյեմբերի 14-ին, նախագահական հերթական ընտրությունների օրը։ Դա թույլ կտա խնայել պետական միջոցները և մեր քաղաքական ցիների ժամանակ ակնհայտ է, որ ազգային ժողովի և նախագահական նախընտրական արշավները գործնականում կմիավորվեն, ասել է նախագահը։ Նա հայտնել է, որ մտադիր է երկրորդ անգամ առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Էդմոն Արանտես Դոնասիմենտոն, նույն ինքը Պելեն, վերականգնվում է մեկ շաբաթ առաջ տարած վիրահատությունից հետո, բժիշկները ուռուցք են հեռացրել նրա հաստատից, նա գիտակից վիճակում է, ակտիվորեն շփվում է, կազդուրվելու ճանապարհին է, հայտարարել է Սան Պաուլո քաղաքի հիվանդանոցի խոսնակը։ Այ այսքան նորվա լրահոսից, պատերազմից 10 ամիս է անցել սահմանին, որպես կանոն անհանգիստ է, մեծ թվով գերիներ դեռ Ադրբեջանում են, նոյեմբեր 9-ի և հունվար 11-ի համաձայնությունները ոչ ամբողջ ծավալով են իրագործվում, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին հավաստիացնում է, որ Ամերիկան ամեն ինչ անում է կողմերի բանակցային գործընթացին նպաստելու համար, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներն անում է հնարավորը կողմերին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք տեսնում է ազդակներ, որ Բաքուն ու Երևանը կվերադառնան Մինսկի խմբի շրջանակ։ Եթե այո, ինչպես է դա պատկերացնում, երբ Բաքուն համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Մինսկի խումբն էլ անելիք չունի։
Parties together under the auspices of the Minsk group.
Մենք անում ենք այն, ինչ կարող ենք, որ երկու կողմերին վերադարձնենք Մինսկի խմբի բանակցությունների սեղանի շուրջ, որովհետև գտնում ենք, որ հարցը պետք է կարգավորվի բանակցությունների միջոցով։ Պետք Արտուղար Բլինքենը տարբեր առիթներով հստակ շարադրել է մեր այս հանձնառությունը։ Իհարկե, 30 տարվա պատերազմի ու լարվածության մթնոլորտը մեկ գիշերում չի կարող լուծվել, սակայն կան որոշակի հիմնարար հարցեր, որոնք մենք կարևորում ենք։ Ինչպես նշեցի, մենք չենք համարում, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը լուծված է, այն մնալու է Մինսկի խմբի օրակարգում, ասաց դեսպանը։ Մինսկի խմբի հովանու ներքո բանակցությունների վերսկսման մասին պարբերաբար բարձրաձայնում է պաշտոնական Երևանը, ընդգծելով, որ պետք է քննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ղարաբաղյան կարգավորումամբ զբաղվող խմբի համանախագահող երկրները եւս Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը կարևորում են եռանախագահության ֆորմատով բանակցությունների վերսկսումը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանն այդուհանդերձ այսօր չցանկացավ կանխատեսել, թե ինչ նախադրյալներ կան բանակցությունների իրական վերսկսման համար։
Well, first of all, I don't want to speak for the parties in defining preconditions. Certainly though, the government of Armenia has made clear.
Նախադրյալների առումով ես չեմ ցանկանում երկրների անունից խոսել, բայց Հայաստանի կառավարությունը հստակ նշել է, որ ավելի լայնածավալ գործողությունների քննարկումների չի անցնի, քանի դեռ գերիների հարցը չի լուծվել։ Ինչպես գիտենք, Միացյալ Նահանգները որոշակի քայլեր գործադրել է, ռուսաստանյան գործընկերները նույնպես, եւ որոշակի հաջողություններ ունեցել ենք։ Հույս ունենք, որ կգանք մի կետի, երբ բոլոր գերիները կվերադառնան։ Իհարկե չկա կատարյալ հարթակ, բայց Մինսկի խումբն ունի մանդատ ու լեգիտիմություն, եւ մենք այն դեռևս դիտարկում ենք բանակցությունների համար համապատասխան հարթակ, ընդգծեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Լին Թրեյսին անդրադարձավ նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցին, որում տեղ էին գտել դաժան խոշտանգումների մասին Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վկայությունը։ Դեսպանն ասաց, իրենք բոլոր երկրներին կոչ են անում հարգել մարդու հիմնարար իրավունքները։ Լին Թրեյսիի խոսքով, իրենք ուշադիր հետևում են ինչպես Հայաստանի օմբուդսմենի, այնպես էլ այլ աղբյուրներից ստացված զեկույցներին, ասաց, կշարունակեն համագործակցել բոլոր կողմերի հետ, որպեսզի մարդու իրավունքները հարգվեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը պատրաստվում է ընտրություններին, Բալասանյան դաշինքը կախպայմանագիր հայտ է ներկայացրել նաև Լևոն Բարսեղյանի առաջնորդած հայրաքաղաքը, պայքարը թեժ և հետաքրքիր պետք է լինի, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջադրումների վերջնաժամկետից մեկ օր առաջ գրեթե ամբողջությամբ պարզ է Գյումրիի ավագան ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի շրջանակը։ Այս պահի դրությամբ մասնակցելու մտադրության մասին հայտնել է կամ ընտրատարածքային հանձնաժողով փաստաթղթեր է ներկայացրել 6 քաղաքական ուժ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորում է Շիրակի մարզպետ Հովհանես Հարությունյանը, որը նաև կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն է։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, դժվար է եղել որոշում կայացնելը։
Շատ դժվար որոշում եմ կայացրել, որ պետք է գլխավորեմ այդ ցանկը, եւ այո, գնում եմ այդ պատրաստակամությամբ, ու նաեւ համարում եմ սա լավ շանս, ու որը ոչ բոլորին են ձեռվում լինել այս դիրքում ունեն լինել առաջի համարը եւ գլխավորել այդ ցանկը եւ հետագայում եթե ժողովուրդը ընտրի նաեւ լինել քաղաքապետ։ Ամենայն պատասխանատվությամբ են վերաբերվում այդ հարցին եւ դա համարում եմ համար ամենամեծ պատիվը։
Թե իշխողուժը ավագանու քանի հոգանոց ցուցակ է ներկայացնելու տարեսկզբին մարզպետ նշանակված Հարությունյանը ձեռն պահ մնաց հրապարակել։ Այս ընտրություններին չի մասնակցի Գյումրին արդեն 9 տարի ղեկավարող Սամվել Բալասանյանը։ Փոխարենը նրա ազգանվապ նոր դաշինք ստեղծվեց, որի քաղաքապետի թեկնածուն Բալասանյանների ազգականն է։ Քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող կոմունալ ծառայություն համայնքային բյուջետային հիմնարկի տնօրեն Վարդգես Սանոսյանը արդյոք գործող քաղաքապետի հետ հարաբերությունները լարված էին։ Հետաքրքրվեցինք մարզպետից։
Իրենց իրավունքն է սահմանադրական փորձել են իրացնել եւ ոչ մեկ, այսպես ասած, չի բռնացել նրանց սահմանադրական իրավունքին եւ ոչ մեկ էլ այդ իրավունքը չունի։
Տեսեք,
ձեր ասածը այնքան շատ ներողություն, բայց այնպեսի չեմ ուզում ասել պրիմիտիվ, բայց այնպեսի մտածում է, որ քաղաքի կառավարման գործում այդպիսի կենցաղային կամ անձնային հարաբերությունները չեն կարող լինել որոշիչ դերում։ Ça համասնական ընտրություններ են, քաղաքական ընտրություններ են, քաղաքական ուժեր են մասնակցում, եւ եթե ինչ-որ մի ուժ որոշել է մասնակցել, այստեղ ոչ մի անձնական հարաբերություն եւ կենցաղային, այսպես ասած, մակարդակի որոշումներ չպետք է լինեն։
Հարությունյանը վստահեցնում է, վարչական ռեսուրս չի կիրառի, օրինակ է բերում խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունները։ Համոզված է, որ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը լարվածություն չեն ստեղծի։
Այն ուժերը կամ այն մարդիկ, ովքեր փորձեն ստեղծել նման տեսակի իրավիճակ, կարծում եմ կհասկանան, որ նախ իմաստ չունեն այդ ամեն ինչը իրականացնելու, եւ երկրորդը օրենքի եւ պետության հետ չի կարելի նման տեսակի վարկագից ցույց տալ։ Օրենքի սահմանը, օրենքի գիծը չի կարելի անցնել։
Դեմոնտրություններին արդեն որպես քաղաքապետի թեկնածուկը մասնակցի գործող ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանը, որը նաև ժորնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահն է։ Նա ժառանգություն եւ ռամկավար ազատական կուսակցությունների ստեղծած հայրաքաղաք դաշինքի առաջին համարն է։ Բարսեղյանն ասում է, որ քաղաքական դաշտում եղած գրեթե բոլոր ուժերին համագործակցելու առաջարկ է արվել, բայց արդյունքում այս երկու ուժերն են համաձայնել։ Տարիներ շարունակ քաղաքացիական հասարակության շարքերում եղած Բարսեղյանն ինչու հիմա որոշեց պայքարել Գյումրիի քաղաքապետի աթոռի համար։
Համարում եմ, որ անցած իմ 9 տարիների ավականու անդամ լինելուս ընթացքում ունեցած փորձառությունը եւ գիտելիքները ինձ թույլ տալիս են համարձակվել, առաջադրվել նման պաշտոնը եւ ծառայել քաղաքին։ Սա իհարկե լրջորեն կրճատելու է իմ զբաղվածությունը գրեթե մնացած բոլոր ոլորտներում։ Ես գիտակցաբար եմ դառնում, համարում եմ, որ ես բավականաչափ պատրաստ եմ այդ ցանր բերը ստանձնել, հասկանալի է քաղաքական թիմի հետ որոշում այդպես շատ երկար է մտածել, մինչև նման որոշման եմ հանգել։
Բարսեղյանն ասում է, ցանկացած իշխանություն լծակներ կիրառելու տեսանկյունից ունի մրցակցային առավելություն, բայց նաև օրինակներ է բերում, որ հեղափոխությունից հետո մի քանի համայնքներում նոր իշխանությունները թիմ ընտրություններում պարտվեցին, նույնը կարող է եւ հիմա լինել, ասում է։
Պաչապով հաշվի առնելով քաղաքացիական պայմանագրի կամ իմ քայլի փորձը Աբովյան եւ Կապան քաղաքներում նախընթաց հետհեղափոխական տարիներին, որտեղ պարտվեցին իրենք, ինչպես հիշում եք, նման պրակտիկա կարող է նաև շարունակվել հետագայում Գյումրիում եւ մնացած տեղերում։
Լևոն Բարսեղյանը նշում է, որ Գյումրին ի տարբերություն մյուս համայնքների ավելի ազատական է։ Հիշեցնում է, որ տարիներ շարունակ այստեղ իշխանություններն իրենց ցանկալի կվեն չեն կարողացել ստանալ։
Հայաստանի եղած բոլոր համայնքների մեջ ամենաշատն է ազատագրված կաշկանդումներից։ Դա շատ հին պատմություն ունի, 13-14 տարվա պատմություն, երբ գործող ռեժիմը Գյումրիում կարողանում էր տանել ընդամենը 25-26%։
Հոկտեմբերի 17-ին նախատեսված ընտրություններին կմասնակցի նաև նախկին իշխող հանրապետական կուսակցությունը, ցուցակը գլխավորելու է հանրապետականի Շիրակի տարածքային կազմակերպության ղեկավար Արտյոմ Ղուկասյանը, որը նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ազգականն է։ Մասնակցելու մտադրության մասին հայտնել նաև Գյումրին կրնանորաստեղծ դաշինքը, իսկ ահա Գյումրի ավագանիում մեծությամբ երկրորդ ուժը ԲՀԿ-ն, որը նաև ազգային ժողով չանցավ, չի մասնակցի այս ընտրություններին։ Կուսակցության փոխնախագահ Շաքե Իսայանն ասում է, քննարկումների արդյունքում են նման որոշում կայացրել։
Շատ բուրըն քննարկումներ են ընթանում եւ հատկապես Գյումրիի հետ կապված, բայց այսպես վերջնական որոշումը կուսակցության առաջնորդություններից ելնելով մենք որոշում կայացրեցինք այս փուլում որևէ մասնակցություն չունենալ, այսպես շատ փակագծեր չբացելով։
Վերջին ազգային ժողովի ընտրություններում ԲՀԿ-ն Գյումրիում ընդամենը 5001 քվեր հավաքել, գուցե դա էր չմասնակցելու պատճառը։
Ես կասեի այժմյան երկրի իրավիճակը եւ առհասարակ այն մտողը, որում մենք անցկացրեցինք ապահով փորձանական ընտրությունները։
Սաթենիկ Կազդանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվելի այդ պատերազմի թեման, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի բերած ողբերգությունների, անհաջողությունների, մարդկային ճակատագրերը քայքայող բազում դեպքերի թվում է Մարալ Նաջարյանի պատմությունը, ադրբեջանական բանդ, ազատություն ստանալու ծանր գին, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բեյրութ Երևան չվերթի ուղևորներից մեկը ուշանում է. Քույրը Անին անհանգիստ է, ինչ եղավ, հետո է պարզվում Զվարթնոցի անձնագրայինի աշխատակիցներին տարօրինակ է թվացել ուղևորի ժամանակավոր անձնագիրը, ըստ որի նա երկրորդ անգամ է Հայաստան գալիս, բայց նախորդ անգամը չի հեռացել։ Ադրբեջանական գերության մեջ 4 ամիս անցկացրած Մարալ Նաջարյանն է։
Մի անգամ մտել եմ եւ քերի որ դարին ինձ Շուշից Էստեղ երբ չի մտա, Լիբանան վերադարձա։
Մարալն ասում է, պարզաբանումները չձգձգվեցին, հենց իջեցրեց բժշկական դիմակը։
Ասացին, ուր է քո պասպորտը, ասի Ադրբեջան մնաց։ Քի։ Ասի, որովհետև ես Երևանից եմ, սա թիմա գվարար եւ ջանցավ ինձ։
Այսպիսին էր Մարալ Նաջարյանը մինչև նախորդ տարվա նոյեմբերը, երբ կերևարվեց, գերության 4 ամիսներից հետո վերադարձվեց Լիբանան, այս տեսքն ուներ, այսպիսին է հիմա։
Անշուշտ ուրախ եմ, հայրենիքս է։
Նորից եմ զրոյից սկսելու ցիծաղում է Մարալը, նախորդ տարվա օգոստոսի վերջին էր Հայաստան եկել, այստեղ հաստատվելու ու նոր կյանք սկսելու համար, ադրբեջանական 3 բանտերով անցնելուց հետո փորձելու է նորից։
Այս անգամ ավելի սիրահոժար եկա, քան թե անցած անգամներ։ Անցած անգամները թերևս մի քիչ գմգմալու էսպեսի փամ մգար, ուզել եւ չուզելու, բայց հիմա այս անգամ 100-100 ուզելով եկա։
Պատերազմից ընդամենը օրեր առաջ էր Մարալը վերաբնակեցման ծրագրով հաստատվել Բերձորում։ Վարսահարդար է, մատնահարդար, համով ճաշեր է եփում։ Այդ ժամանակ ոչինչ անել չհասցրեց։ Հիմա դեռ օթանավակայանի ճանապարից է գործ փնտրում։
Ուզեմ իմ կորձս աշխատեմ, Վարսավի եւ մատնահարդար։ Բայց նայեմ, ով ինձ գարաչարգեք, ով գերտամ աշխատի։
6 ամիս Լիբանանում էր նրա հետ հոգեբուժ ու հոգեբան է աշխատել, ասում է Բաքվի բանտերում անցկացրած 4 ամիսները դժվարից ավելի դժվար էին, մի խնդիր ունի, որ չի հաղթահարվում։
Առանցնությունը, հիմա ինձ առանցին դեղ մտիր չեմ գնար մնաց, չեմ ուզեր, առանցնություն չեմ սիրեր, չեմ ուզեր, ուզեմ չուրջս մարդ ըլա։
Տեղ հասար Բեյրութից անհանգստանում է Մարալի մայրը տիկինել մաստը։
Ինչ է գուլասկոր, նորեն, եդևես մի լարա, ամենք հուլալիտ երեսեն գլագոր, մի լար։
Լավ բաներ խոսիր, լավ բաների հույսով հորդորում է մորը։ Մարալի քույրը Խարբերթում տուն է վարձակալել, այգի կա։ Բերձոր գնալուց առաջ դարձյալ Խարբերթում էին տուն վարձել։ Մարալը գերեվարվել է Եռակողմ հայտարարությունից հետո, նոյեմբերի 10-ին։ Լիբանանահայ Վիգեն Էուլջեքյանի հետ ճանապարհվել էին իրերը բերելու, իսկ Վիգենի իրերը Շուշիի հյուրանոցում էին։ Չգիտեինք, որ Շուշին անցել է Ադրբեջանի հսկողության տակ, ասում է Մարալը։
Ամեն օր լսում էինք, իրենք մի տեղ են գրավել, մերիները ասում էին, չէ, չհավատակ ժողովուրդ, չէ, մենք այլ չհավատացինք, մերիներուն հավատացինք։
Շուշի չհասած նրանց կանգնեցրել են ադրբեջանցի զինվորները։ Մարալն ասում է, կարծում էինք պիտի մեր անձնագրերը ստուգեն ու վերջ։
Երբ որ Վիգենին ձեծելու սկսան, այնտեղ հասկացի, որ արդեն մենք շատ քեշ վիճակի մեջ ենք, հոն հասկացա։
Հետո նրանց շղթայված ու փակ աչքերով տեղափոխել են երկար լեռնային ճանապարհներով, սկզբում ինչ-որ զորամաս, ապա ծանր հանցագործների համար նախատեսված Կոբուստանի, հետո մեկ այլ բանտ։
Այնտեղ արդեն մեկ ջիփ ավտոյեն միսը եւ որթերին այնտեղ շատ վախցանք արդեն որովհետեւ բենզիններ գալոններով բենզին գար այդ ավտոյեն մեջը եւ վախցա որ մեզ ահիրեն հոն եւ սկսա բորալալ վիկերին ասել որ մեզ ահիրեն էստեղ ողջ մի ահիրեն
Մարալն ասում է ադրբեջանցի զինվորների ագրեսիան մեծացավ երբ նրանք վիկենի հեռախոսի լուսանկարների մեջ տեսան նրան սիմվորական համազգեստով առաջնագծում
Ուրեմն նախ իրենք ավելի ներվայնացան, որ Վիքենը գամավոր էր գնացել զինվոր, եւ երկրորդ Վիքենը արդեն ասացել է, իրենք ստիպած էին, որ ասել փողով էր գրվել։
Վիգեն Էլջեքյանն ընդամենը մեկ շաբաթով էր պատերազմի օրերին առաջնագից մեկնել, բայց պաշտոնական Բաքուն նրան ներկայացրեց որպես $2,500 դիմաց կռվող վարձկան։ Դատապարտեց 20 տարվա ազատազրկման։ Մարալն ասում է Վիգենին ստիպել էին ցուցմունք տալ, թե փողով կռվել է։ Իրեն այդ տեսագրությունը ցույց տվին ու պարտադրեցին նույնն անել։
Ինձ էլ ստիպեցին, որ իրենց ուզած ցևով ես խոսիմ։ Ուզես չուզես, իրենց բանին տակն ես, իշխանության տակն ես, զորության տակն ես, ինչ որ սեմբի դնես, քերի ես վերջավորության, ինչ ցել է քերի, ստրուկ, պետք է հասկանա, քանի որ ինքնալ նույն ցևի տակ խոսեցավ։
Վիգենը Մարալի նշանացներ 4-5 տարի միասին էին։ Մարալն ասում է գերության 4 ամիսներին Վիգենին չեմ տեսել, բայց գիտեին նույն բանտում ենք։
Իսկ երրորդ տեղը թեև գապված էր աչկերս, բայց իր ցայնը լսեցի կիցավորնորեն հետս է։ Բայց չտեսա իրեն գնա։
Հույս ունեի, ասում է, միասին բանտից դուրս կգանք, բայց Վիգենի մի քանի լուսանկարներն առաջնագծից հիմք դարձան, որ Ադրբեջանը մի մեծ մեղադրանք կառուցի։
Մենք աղոթ եմ իրեն համար, որովհետև ինքնալ ազատի անդեղ են։
Արդեն կապ չունի երբևէ միասին կլինեն, թե ոչ։
Աստված գիտե։
Մարալը Բաքվում հայ գերիների չի տեսել, ասում է ադրբեջանցի զինվորականների խոսքերից էր հասկանում, որ ավելի անխնա են վերաբերվում գերեվարված կամավորներին, պահեստազորայիններին եւ նույնիսկ տարեց մարդկանց, որոնք հնարավոր է Արցախյան առաջին պատերազմին են մասնակցել։ Իրեն խնայել են, ենթադրում է, որպես զինծառայությունից Արցախի բոլոր պատերազմներից հեռու մի կնոջ։
Դաժան բաներ, քեշ բաներ, չերին ինձ հանդեպ պոեմիկ բան ավելի ինչ որ գրվողներու հետ կամավոր գրվողներու հետ պարտադիր գրվողներու հետ ալ կկարծեմ որ այդքան չէին վնասեր իրենց քան թե կամավորներուն որովհետև պարտադիր զինվորը պարտադիր է ուզե չուզե իր գործը դիտնե
Ազատվելու հույս Մարալն ստացել է Գերեվարումից 3 ամիս անց, երբ նրան Կարմիր խաչից 2 կանայք են այցելել ու վստահեցրել՝ դուրս կգաս խցից։ Մի ամիս էլ է անցել, մինչև բացվել է Մարալի բանտախցի դուռը։
Բզդիկ դուռը բացին, թուրին բզդիկ պատուհանը բացին եւ անդերեն ասավ, որ պատրաստվիր գերտասվոր։ Ամսուն դասներ։
Բաքու, Ստամբուլ, Բեյրութ Մարալն ինքն է ցանկացել Բեյրութ տեղափոխվել։ Ուզում էր առաջին իր երկու երեխաներին ու մորը գրկել, հետո Հայաստան գալ։ Այժմ էլ Բաքվի բանտերում բազմաթիվ հայ գերիներ կան։ Մարալն Աջարյանը նրանց ընտանիքներին է դիմում։ Չեմ ուզում, որ որևէ մեկը հույսը կտրի։
Դիելեն։ Ուշ կամ գանուխ դիելեն։ Այսին ամեն ինչ Աստծո վրա է։
Այդ պատերազմից զատ 2020-ի պատուհասը համավարակն էր։ Կարինե Սիմոնյանը հանդիպել է մի շատ խիզախ տիկնոջ, ով կատաղի պայքար է մղել վիրուսի դեմ։
Վանաձորցի Հասմիկ Հակոբյանին կեսկատակ կեսլուրջ կորոնափրկիչ են կոչում։ Եզակի բուժքույրերից է, որ դեռ համավարակի տարածման առաջին օրերից համաձայնել է այցելել COVID-ով հիվանդներին ու ներարկումներ անել։
Մարդկանց օգնությունն ապետ, մեկը պիտի գնա, թե չէ։
Ասում է անցած տարվա հունիսին, երբ Վանաձորում տարածվեց վարակը, տնից տուն էր գնում, բժիշկների նշանակած բուժումներն անում, հիվանդներին ոտքի կանգնեցնում, հար եղած դեպքում ծանր հիվանդներին հիվանդանոց տեղափոխում։ Հարևաններից մինչև լոռու հեռավոր որ գյուղեր այցեր է ունեցել, գտել են իրեն, երբեմն նույնիսկ զարմանքով ընդունել, թե բուժքույր Հասմիկը կովիդով հիվանդներից չի վախենում։
Դեպք ա եղել, որ ինձ անգել են, ասել են, կովիդով հիվանդա ու շատ վատ, հնարավոր է կա, ասել եմ, գալիս եմ, ու մտել եմ, ասել են, դեմներից դեպքեր եղա, ասում են, աստված քեզ ուղարկեցում, զանգում ենք, չեն գալիս, ես ինչ լավա եկակ, Վահագնաձոր եմ գնացել, Վահագնի եմ գնացել, ես Սուրբ Հովանեսի մոտ, Խալթախչի գյուղը, տեղ եմ գնացել, որ գյուղ էլ մտնում ես, դե գյուղի ժողովուրդ, բուժքույր ա եկել, ով կովիդով հիվանդի մոտ գնում ա, արդեն մեկը մեկին տնետուն, ով բուժքույր ես, կգաս մեր հիվանդին է, կհասնես, իհարկե կգամ, դու նայեղի մի անգամից 3-4 հոգի միացրել եմ։
Բազմաթիվ ծանր հիվանդներ բուժած բուժքույրն, ասում եմ, մի կողմից պարապությունը համավարակի առաջին ամիսների սահմանափակումների պայմաններում, հետո արդեն հիվանդների հետ նրանց դժվարությունները կիսելը ստիպել են իր համար նախկինում անտանով զբաղմունք գտնել։
Բոլորը մեխել են, իսկ հարևաններն իմ ձեռը կրակնեն ինքը։
Ասում է, տանը կուտակված մեխեր կային, համացանցում գտել է դրանք արդյունավետ օգտագործելու ձևը ստրինգ արտ կոչվող ձեռագործ արվեստի միջոցով, փայտից, մեխերից ու թելից պատկերներ է ստանում։
Կորոնան սկսվեց, ամերիկստանը մի բանով պիտի զբաղվեինք, մեխեր անցան մտքովս, որ մեխերով կարելի է ինչ-որ մի բան անել, ինտերնետով որոշեցի, որ գտնեմ, տեսնեմ ինչ կարելի է անել, սկզբում սիրողական այդպես ինձ համար, մեր տան համար, հետո կամաց կամաց դարձավ գործ, ինչի չէ նաև բիզնես, այսօր ես շատ պատվերներ ունեմ։ Մի քիչ անհամատեղելի գործա, նուրբ թելերը ու կոշտ փայտը, բայց սիրուն գործեր են ստացվում։
Արվեստի սիրելի դարձած իր զբաղմունքից խոսելիս էլ չի մոռանում հիվանդներին, զանգեր է ընդունում, խորհուրդներ տալիս, գործ ընդհատում ու այցեր անում։ Հասմիկն ասում է, Լոռիում իր աչքի առաջ է եղել այս նոր տիպի վարակի տարածման ամբողջ ընթացքը, զանգերից է հասկացել հիվանդացության թվերը մեծանում են, թե նվազում, հաստատում է մասնագետների պնդումները, որ հիվանդությունն ավելի երիտասարդացել է, եթե նախորդ ամիսներին իր հիվանդները միայն մեծահասակներ էին, ապա վերջին շրջանում մինչև 40 տարեկան հիվանդներ ունի, իր փորձառությունից տվյալներ է բերում, հիվանդության ընթացքը բարդացել է, մահվան դեպքերը շատացել։
Հիվանդությունը ավելի երիտասարդացել, ցելա սիմպտոմներն էլ են փոխվել, հիվանդության ընթացքն էլ է փոխվել ամեն շրջանի հետ, աշուններ, բռնկումները, հետո ամառներ, չէ, ամեն շրջանի հետ հիմա նորից սկսվել է, հիվանդները շատացել են։
Հասմիկը մտովի վերհիշում է իր ծանր ու թեթև հիվանդներին, նրանց հետ կապված որոշ հետաքրքիր դրվագներ ու զարմանքով շեշտում, որ դեռ այսօր էլ մարդիկ կան, որոնք ամաչում են կովիդով վարակվելու համար ու ամեն կերպ փորձում են գաղտնի պահել այն։
Հիմա էլ կան շատ շատերը, որ անհարմար էին զգում, որ իրան կովիդով վարակվածություն ունեն ու չէին ասում, խուսափում էին, դեպք ա եղել, որ դեղատանը բուժքույր են ուզեցել, որ գնա մոտենա իրան, սրսկումները կատարի, ասեն թաղամասի չլինի բուժքույրը, որ հանկարծ չիմանա, որ ես կովիդ եմ, ես էլ ասում եմ, ասեք բուժքույրն էլ ա կովիդ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սարգեյ Սարությունյանի զրուցակից Վարդան Պետրոսյանն է, բնականաբար թեման մեր իրականությունն է, պատերազմը, հետպատերազմյան վիճակը, արվեստը։
Ինչով է զբաղված դերասան Վարդան Պետրոսյանը պատերազմից հետո, որքան հիշում եմ վերջերս օգոստոսին դուք ներկայացումներով հանդես եկաք Տավուշի մարզում, այնուհետև մեկնեցիք Արցախ, մի փոքր պատմեք, խնդրում եմ։
Օգոստոսից սկսեցի ելույթներս սահմանամերձ գոտիներում, սահմանամերձ գյուղերում, Տավուշի շրջանի, եւ այս ներկայացումների շարքը կազմակերպեցին մշակութամետ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության հետ, հրաշալի խումբը երիտասարդների, որոնց ես ծանոթացա ամառը, նրանք ինձ հրավիրեցին իրենց հաշվետու համերգին, եւ ես ուղղակի հիացա ու սիրարվեցի այս երիտասարդներին։ Փարայեր գործերանում նրանք մեր սահմանամերձ գյուղերում, երիտասարդ կամավոր ուսուցիչներ, արվեստի տարբեր ճյուղերում գնում են կամավոր մեր գյուղերում դասավանդում են, որոնք բացում են արվեստի խմբակներ։ 30-ի չափ երիտասարդներ, չեք պատկերացնի, մոտ արդեն ներգրավել են 200-ից ավելի, մոտ 300 երեխա, նրանց սովորեցնում են դաշնամուր, գիտար, ֆլեյտա, վոկալ, պար, երգ, ֆոտոնկարչություն, կարպետագործություն, կանոն, ինչ ասես, հրաշալի խումբ է, կամավոր երիտասարդներ են, որոնք գնում են անվճար աշխատում են
հիմնական ցամանամերձ գյուղերում,
հենց այնտեղ են աշխատում։ Եվ ամենազարմանալին, առանց նայելու դժվար պայմանների, որովհետև շաբաթը 2 օր ամեն անգամ Երևանից գնում են այնտեղ, հաստում են 7 ժամ դարս են տալիս 2 օր եւ վերադառնում են, եւ հրաշալի արդյունքներ են ստանում։ Դուք տեսեք երեխաներն ինչպես են փոխվել, այն երեխաները, որոնք այդ հաճախում են այդ խմբակները, այնտեղ ձևավորվում է մի նոր հրաշալի մշակույթ, երեխաները կարծես փոխվում են, ծաղկում են, հասունանում են, տեսք անգամ փոխվում է սանրվածքը, հակածկապածը, եւ հետո գյուղերում այդ մշակույթն է սկսում ձևավորվել։ Գյուղերում, որտեղ գիտարին կարող են շատ կները դահոլի պես վերաբերվել, հիմա արդեն այդ գիտարով ջայլ աղջիկները նվագում են, ասենք Խաչատրյանի Անդանդինոն, այնտեղ Բախ են նվագում, Մոցարտ են նվագում, Ջութակ են նվագում, հետո նույն աղջիկներին այսպես գիտարով տեսնելը կարող է մի ժամանակ մի քիչ խորտ թվալ գյուղի երիտասարդի աչքերին, բայց հիմա գյուղի երիտասարդները այսպես սիրասուն աղջիկներով սիրահարված նայում են, թե ինչպես են վաղվա հարսնացյունները նվագում այդ գիտարը, վաղը նրանք պիտի ամուսնանան, երեխաներ պիտի ունենան, նրանք պիտի նվագեն, տեսնում են քանոնով, թաջուտակով, գիտարով պիացոլա են նվագում, շատ այսպես մի զարմանալի զարգացման պրոցես է գնում եւ ձևավորում է նոր հրաշալի մշակույթ, իհարկե դա նաեւ ազդում է մեծերի եւ փոքրերի փոխհարաբերությունների վրա։ Տեսեք, ուրեմն մենք անընդհատ ներկայացումներ ենք խաղում, ես ներկայացումներ եի խաղում տարբեր գյուղերում, սահմանների վրա գտնվող, դա մի կողմից աշխուժացում էր բերում, որովհետեւ մարդիկ կարոտ են թատրոնին, շատ երկար տարիներ ընդեղ ոչ ոք չի գնացել։ Ես անձամբ ցավոք սրտի ոզնիների հետ 89 թվականում եմ եղել բոլոր գյուղերում, հրաշալի ներկայացումներ, լեպլեցուն դարձին, տավ պայթում էին դալիչները։ Հիմա այդպես չէ, հիմա մարդ չկա, քիչ է, 20-30 մարդ էր գալիս, 50, հիմնականում երեխաներն էին գալիս, ներկայացումը նախատեսված էր մեծերի համար, բայց ես շատ հաճախ դարձնում էի դա մանկական ներկայացում։ Կարևորը այդ աշխուժությունն էր, կարևորը այդ երեխաներն էին, որոնք սիրով այսպես պստան աչիկներով եկել էին ներկայացում նայելու։ Նրանք գնում են, հետո այդ երիտասարդները ինձ հետ, որոնք գալիս են մշակութամետի, ավելի հեշտ են այդ մթնոլորտում ռոպագանդում իրենց աշխատանքը, իրենց այլևս դժվար չի, գնան ծնողներին ասեն, գիտեք ինչ կա, ձեր երեխեքին բերեք, մենք իրենց դեհոլ նվագել պիտի սովորեցնենք, գիտար պիտի սովորեցնենք, ծնողները գալիս են, տեստում են, ես ինչ լավ բան եղավ, մարդիկ են եկել, եւ երիտասարդները կարողանում են ներկայանալ, իրենց գործը ներկայացնել, հիմա բոլորը ուզում են։ Եվ այդ մշակութամետի հետ ամբողջ գյուղերով խաղալով, Տավուշի այդ սահմանամերձ գյուղերով Բերթում նաև խաղացինք, Բերթը ոչ թե բանտն է, որի մասին մենք սովորաբար խոսում ենք, այլ Բերթ քաղաքում, այո, հրաշալի ներկայացումներ նաև Բերթում, այս 89 TV-ն է ընդեղել, վերջացրեցինք Դիլիջանում։ Դիլիջանից հետո եկանք Արցախ, Արցախում հրաշալի մի ծրագիր կա, կառուցում ենք 100 տուն, ինձ հավիրել են այնտեղ մի փոքրիկ հրաշալի երգչուների խմբով, Շուշիկի բենդով, գնացինք այնտեղ եւ Դահրավ գյուղում ելույթ ունեցանք։ Այնտեղ էլ ընդհանրապես թատրոն չէր գնացել, այնտեղ էլ էլ բան չկար, եւ դա էլ հրաշալի մի հանդիպում էր գյուղի բնակչության հետ, հրաշալի տպավորություններով։ Սա է իմ վերջին, այսպես ասած, եթե իմի բերենք աշխատանքներս, դրան ուղղակի գումար եմ համեստորեն Երևանում, հիմա ներկայացում եմ պատրաստում, որ շուտով երկու շաբաթից
պրեմիերայի մասին դեռ խոսենք։ Ես ուզում եմ հետաքրքրվել, հատկապես պատերազմից հետո ինչու որոշեցիք ներկայացումներով հանդես գալ սահմանամերձ բնակավայրերում, Արցախում։
Առաջին հերթին ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր աշխատանքով, ամեն մարդ պետք է իրեն պետք է գտնի իր բնակավարը, որտեղ ինքը մասնագետ է, ինքը պրոֆեսիոնալ է, որտեղ ինքը կարող է։ Պատերազմից հետո բավական դժվար էր ոտքի կանգնել բոլորիս համար, բոլորիս, առաջին շաբաթը չեմ ուզում ասել մեռածի թաղած չէ, բայց ինձ համար շատ դժվար էր, հարաբերականորեն ավելի արագ են ոտքի կանգնել։ Գիտեք, բոլորս այդ օրերին փնտրում էինք, ելք էինք փնտրում, դեգերում էինք քաղաքում, ինչ-որ մարդիկ էին հավաքում, ինչ-որ խմբավորումներ, որոնք ելք էին առաջ, ես շատ բան փորձեցի, շատ մարդկանց հանդիպեցի, եւ ես հասկացա, որ ես պետք է անեմ այն, ինչ ես կարող եմ անել։ Առաջնայերթ ես սկսեցի գնալ զինվորների մոտ, նրանց մխիթարել, նրանց լսել, մեր վիրավոր զինվորների մոտ, դա շատ կարևոր բան էր, նրանց համար ելույթներ ունեցա, այստեղ է այն ուժը։ Հետո դրանից հետո ես կազմակերպեցի ցուցահանդես ներկայացում, Սա ինչի համար էր։ Օգտագործելով նկարչությունը, ես նաև գեղանկարիչ եմ մասնագիտությամբ, այդ նկարչական ցուցահանդեսի նկարների տարածքում ես մարդկանց հրավիրում եի եւ խոսում եի այսօրվա մեր դարդերից, խնդիրներից։ Եվ այդ ցուցահանդեսը ես նվիրել եի հատկապես այն կանանց, որոնք Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում զոր ու գիշեր պատերազմի ամբողջ ընթացքում եւ պատերազմից հետո անգամ 1-2 ամիս աշխատում էին գիշեր ցերեկ, սկզբից մեր զինվորների համար, թիկունք որպես, իսկ հետո մեր Արցախից եկած փախստականների համար, եւ ցուցահանդեսը նրանց էր նվիրված։ Եվ այդ ցուցահանդեսը իրականում ինչ էր, բարի խոսք։ Մենք բոլորս այսօր կարծես ճզմված լինենք, բոլորս էլ տանջվում ենք, բոլորս էլ տարապում ենք, եւ բոլորս էլ կարիք ունենք մի բարի խոսքի, բոլորս կարիք ունենք հուսադրող խոսքի, եւ այդ ցուցահանդեսը հենց այդ հուսադրող խոսքները, եւ շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ գնում են մի տեսակ հոգեպես բավարարված, հանգստացած, հուսադրված, հետո արդեն նախապատրաստեցի իմ նոր ներկայացումը եւ ամենակարևորը սահմանային գոտիները։ Սահմանային գոտիները միայն անհրաժեշտ չեն ելույթների համար, նախ մարդիկ այնտեղ պետք է զգան, որ իրենք մոռացված չեն, սա շատ կարևոր է։ Երբ մշակույթը, արվեստը գնում է սահմանային գոտի, այնտեղի բնակիչները հասկանում են, որ իրենք, որ պետությունն իրենց հետ է։ Այսպես է, շատ կարևոր է։ Իրենք կարիք ունեն, ասեմ ձեզ, թեթև ներկայացումների։ Իրենք կարիք ունեն ոչ թե ինչ-որ, գիտեք, այդպես թմբուկների հերոսական պատումների, ոչ-ոչ, հանգստության, ծիծաղի, նույնիսկ ժամանակ առ ժամանակ իրենք դրա կարիք ունեն։ Իրենք պետք է տեսնեն, որ կյանքը շարունակվում է եւ իրենց մոտ ինչքան էլ դժվար է, կյանքը մնում է կյանք, կա ծիծաղ, կա ամուսնություն, կա ապագա եւ այլն։ Սա շատ կարեւոր է, բայց մյուս կողմից այն կարեւոր բանը, որ շատ կարեւոր է, ես շատ կարեւորում եմ, դա այդ փոքրիկ երեխաների կրթության հարցն է։ Եվ մենք Տավուշը վերջացնելով Արցախասանք, մենք պլանավորել ենք նաև Սյունիքում, Սյունիքի սահմանամերձ գոտիներում եւ յուղերում խաղալ, ուղղակի այնպես ստացել, որ իրավիճակը շատ լարվեց մի պահ, գիտեք, Երեջանը, եւ մենք դադարեցրինք, ավելի ճիշտ հետազեկեցինք ելույթները, հիմա ես ավելի կենտրոնացած եմ Երևանի աշխատանքի վրա, ասում ենք։ Իմ գործը դա է, ելույթ ունենալ, մարդկանց մխիթարել, անհրաժեշտ դեպքում մարդկանց ուրախացնել, ասել, որ կյանքը շարունակվում է, երեխաներին հնարավորինս փորձել կրթություն տալ, լավը դրական լուսավորը փոխանցել։
Ասացիք, բազմիցս եղել եք սահմանամերձ բնակավայրերում, ներկայացումներ եք տվել նաև Արցախում, դուք ինչ նկատեցիք, ինչ տեսակ, մարդիկ այնտեղ ինչ են մտածում, ինչ են խոսում, որի մասին չեն բարձրաձայնում։
Ես ձեզ մի շատ հետաքրքիր բան պիտի ասեմ։ 88 թվականին, երբ Լենինական երկրաշարժ եղավ, այդ սարսափելի ողբերգությունից հետո մի որոշ ժամանակ անց թատրոնները, թատերախմբերը սկսեցին աշխատել դուժած մարդկանց համար, եւ Երևանում տարբեր պանսիոնատներում շատ մարդիկ էին ապրում, որոնք Երևանից տեղափոխվել էին, այստեղ մենաս տեղափոխել էին, պահում էին մինչեւ այդ տան հարցերը կլուծվեն դրանց։ Եվ մենք ոզնիներ թատերախմբով ելույթներ ենք ունենում այդ երկրաշարժի դուժած մարդկանց համար։ Եվ ինչ նկատեցի, շատ զարմանալի մի բան, որպես կանոն առաջին շարքերում նստում են երեխաներն ու տատիկները, սա օրենք կարծես լինի, հետո հաջորդը գալիս են մամաները, մայրերն են նստում, կանայք եւ մայրերը, ամենավերջում նստած կիսականգնած ու վերջում կախ գլուխները այդպես անթրաշ կանգնած են տղամարդիկ, լուր, 1-2-ը դրսում արդեն ծխում է, չեն կարողանում, չեն ուզում մտնել դահլիճ։ Նույն բանը ես նկատում եմ այստեղ Արցախի դարաբ յուղում, առաջին շարքերը նայեք, հրաշամանուկները նստած են, աչիկները մեծ բլխկան են հայ աչքերով, ժագանակագույն, սև, կապույտ, սպիտակ, սիրուն, հրեշտակի նման երեխաներ, ուրախ, պատրաստ, թռվռում են իրենց կողքին, ես տատիկներն են, տատիկները։ Հետո դրանից դեռ գալիս են մամաները, մայրերն են նստած, շատ ավելի հեռու տղամարդիկ են նստած, եւ շատ ավելի հեռու են կռուտոյ տղեկներ նստած են, ոնց ասեմ, են մի տեսակ էլի չալաղաշ տղամարդիկ, որոնք ավելի շատ են իրենց մեղավոր համարում եւ մեղավոր զգում։ Ինչի՞ ենք տեսնում ենք, որ որպես կանոն բնության տված ուժերի համաձայն առաջինը երեխաներն ու տատիկներն են ոտքի կանգնում, նրանք են ամենակենսունակ օրգանիզմները մեր կյանքին, հետո մայրերը, կանայք, նրանք արագ են վերականգնվում։ Մեր տղամարդիկ ոչ մեն հայ, տղամարդիկ ուշ են վերականգնվում, իսկ տղամարդկանց ավելի ուժեղ տեսակը, որ իրեն պատասխանատու է զգում, ասենք մեր պարագայում այսպես ասենք, պարտության մեջ, ճակերտավոր չնայած ես չեմ համարում, որ մենք պարտվել ենք, այդ մասին էլ երկու բառ ձեր քննության հետո կասեմ, բայց իրենք այդպես են կարծում եւ իրենք ծանր են տանում, իրենք շատ հերմից էին նայում։ Ես զգում եմ իրենք հավանում են, բայց իրենք շատ դանդաղ են մտնում։ Սա է, ինչ որ ես տեսնում եի։ Ստեփանակերտում, երբ մանես գալիս, տպավորություն կա, ինչպես Երևանում, իհարկե, ոչ այդքան ուժեղ, բայց հանգիստ է, մարդիկ ապրում են, տպավորություն ունես, որ պատերազմ չկա, բայց դա արտաքին տպավորությունն է, վերջի վերջո մարդիկ իրենց մեջ կրում են այդ ողբերգությունը։
Տեսեք, շուտով կլրանանք 44-օրյա պատերազմի 1 տարին, եւ չնայած մեծ կորստին, հայաստանյան հանրությունը շարունակում է այսպես ներսից բսկտվել, եւ օրինակ մենք տեսնում ենք, որ նմանատիպ դեպքեր, նմանատիպ զարգացումներ, երբ որ եղան Գերմանիայում, երկրորդ աշխարհամարտից հետո Ճապոնիայում, Օսմանյան կայսրության փլուզումից հետո Թուրքիայում կամ մեր հարևան Ադրբեջանում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, կարծես այնպիսի տպավորություն է, որ այդ երկրներում, այդ հասարակություններում կարողացան շուտ, այսպես, համախմբվել, իրենց համար ընդհանուր, այսպես, նպատակներ գտնել եւ առաջարկվել։ Գոնե այդպիսի տպավորություն կա, մեզ մոտ կարծես դա առայժմ չի ստացվում։ Դուք ինչ եք մտածում այս կապակցության։
Երկու բան պիտի ասեմ, հույժ անձնական, մեզ մոտ այդքան զարգացած չի խմբային մտածողությունը, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք վերականգնվելու։ Եթե տեսնեք արվեստում, սպորտում, բոլոր մարզաձևերում հայերի մոտ մենք շատ առաջացած ենք անհատական ձևերի մեջ։ Արվեստում նկարչությունը, կոմպոզիտոր, երաժիշտ, սպորտում բռնցքամարտիկը, ծանրամարտիկը եւ այլ խմբային խաղերում մենք այդքան ուժեղ չենք։ Ի դեպ, այս երեխաներին հրաշալի ազդում երեխաներա պարարվեստը։ Այս մշակութամետի երիտասարդները նաեւ սովորեցնում են նրանց ազգային պար։ Հրաշալի է, երբ տեսնում ես, թե ինչպես էր ամեն իմ ներկայացման վերջում փոքրիկների ամբողջ խումբ գալիս եւ պարում էր քոչարի, Կարին, Կարնո քոչարին։ Գիտեք, մարդկանց սովորեցում են միասին շնչել, միասին արտաշնչել, միասին զգալ, սա շատ կարեւոր է։ Այդպիսի ժողովուրդ է, օրինակ, գերմանացին, գերմանացիները այդպիսին են, միասին են զգում ինչ-որ մի բան, նրանց ավելի հեշտ է վերականգնել։ Նորից հիշեցնեմ Լուսավոքի Կարեն Դեմիրճյանի խոսքը, որ ասել էր կարծեմ շրջկոմի քարտուղարներից մեկին, որ 50 միլիոնանոց Ուկրաինան ավելի հեշտ է ղեկավարել, քան 3 միլիոնանոց Հայաստանը։ Մենք շատ անհատապաշտ ենք, անհատական մտածողության մարդիկ ենք։ Մյուս կողմից ես պետք է ցավոք սրտի մեղադրեմ լրատվական դաշտին։ Լրատվական միջոցներով մեզ մոտ մեր մտածողությունը բզկտեցին։ Հասկանում եք, ամեն ինչ խառնեցին իրար։ Եթե հիմա տեսնեք ինչ է տեղի ունենում մեզ մոտ, մեր մտածողությունը ամբողջ ուղղված է մեկ-մեկի դեմ։ Մարդիկ իրար նվաստացնելով, իրար ստորացնելով անգամ ինքնահաստատվում են։ Հերիք է բացես Facebook սոցցանցերը եւ տեսնում ես ինչպիսի հայհոյանքներ, մարդկային մտածողությունը իջել է աղբամանի, ավելին ասեմ, սովետաշների հաճող այդ գազազած շների մակարդակին։ Ոսկորան է թվում եւ մարդիկ գազազածի պես հաճում են։ Ես չեմ կարող ասել ինչ չափով է այստեղ, ինչ չափով են վերին օղակներն աշխատում, այսինքն ինչ չափով են հատուկ ծառայությունները դրսից աշխատում Հայաստանի հետ, Հայաստանի ժողովրդի վրա, հայ ժողովրդի վրա, դա դուք էլ գիտեք, որ հաստատ կա, բայց ես կարծում եմ, որ մեր մեդիադաշտը պետք է կարողանա ընդհանրանալ, միանալ եւ ինքը ինչ որ մի ձև գտնի, որպեսզի կարողանա ոտքի կանգնեցնել հայ մարդուն։ Մեր մտածողությունը պետք է շեղել դրական ուղղությամբ, չպետք է թողնել ամեն աննորմալ բան մեզ համար մտածմունքների նյութ դառնա։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ մեդիադաշտ տեսեղ ունի, չեք պատկերացնում ինչքան մեծ մի առաքելություն։
Դուք խոսում եք ներքին այդ գզվրտոցներից, անցած ամիս մենք տեսանք ազգային ժողովում ինչ կատարվեց, ծես կրտուկ, հայհոյանքներ, միմյանց վրա շիշ էին շպրտում։ Մյուս կողմից մենք նկատում ենք, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո ներ քաղաքական լարվածությունը ինչ որտեղ իջել է, փողոցներ չեն փակում, հանրահավաքներ արդեն չեն անում։ Հիմա մենք ունենք այսպիսի ազգային ժողով, սա ինչ է տալիս Հայաստանին, ինչ-որ հարցեր կարող այս ազգային ժողովը լուծել, թե սա էլ է բավարար, ենտեղ մարդիկ իրար հայում են և մենք հնարավորություն ունենք ամեն մեկը զբաղվել իր գործով։
Նախ ազգային ժողովը ինձ թվում է արտացոլում է հենց հասարակությանը, ինչ որ տեղի պիտի ունենար հայ հասարակության մեջ դրսում, տեղի ունենում սովորական ազգային ժողովը եւ շատ դեպքերում հենց ազգային ժողովը տարբեր երկրներում, ընդհանրապես աշխարհի բոլոր ազգային ժողովները ինչ որտեղ ծառայում են նաեւ դրան։ Դրսի տուրուտը վեկի փոխարեն ներսում իրար տուրուտը վեկեն անում այդ մարդիկ 21։ Շատ զվարճալի, բայց փաստ է։ Երկրորդ ավելի զվարճալի փաստը, ես որպես արդեն սատիրիկ երգիծաբան, արտիստ հեղինակ չեմ կարող չանդրադառնալ սպეციფიկայի վրա, հատկանշական կողմեր կան բոլոր ծեցկրտուկները։ Եթե տեսնեք ուկրաինական ազգաժողով, ազգային ժողով իրար ծեցում են, ասենք ինչպես Տարաս Բուլբան, ասենք, տեսեք իրար լեհական շլախտիշներից կռի մտած, լավ ջարդում են, էլի տավածը տավածը, ասենք, էլի ամեն տավածից ասենք հետիպես մի երկու շաբաթ ին պարկեն դեր։ Չնայած նրանց գլուխներն էլ պինդա, տենց ուկրաինացիները, եթե դուք կռվել եք ծառայել եք, խոշորան մարմին են, նրանց կանայքել ուժեղ են, հա։ Ճապոնացիների, եթե ծեց կրտուկը տեսել եք, գիտեք այդքան կուլտուրական ժողովուրդ, ոնց որ Ճապոնիան է այսօր, ես չեմ այդքան հարգանքի խոնարհման արժանի, դուք տեսել եք նա ակնոցով մարդը կոլոտ, ուրեմն մեկին բռնել էր եւ ինչ որ GOG-ի բաներ բրեում էր ուզում աներ ու չէր ստացում, որտեղ ամեն դեպքում մեկն ավելի չաղ էր, բայց սա ամեն դեպքում ուզում էր աներ, այնտեղ ազգային ժողովի նախագահ կախվել էր, որ տեսներ հանկարծ ոտը սխալ սա չի արել, որտեղ դե կարքին մարդը պիտի այդ բրեումը անի, էլ ամոթա ոչ ասես սխալ նիժը պոես, այսպես ասած գոտկատեղի ցածը փորձում էր չխփել, բայց ամեն դեպքում տուղուտվեքը գնում էր ամեն ազգ իր ձևով Հայաստանում, ուրեմն ինչպես եղավ, շիշը շատ անհաջող շփրտվեց, անհաջող, օրինակ ես կարծում ինքը Սերյան Օհանյանը ինքը հաստատ շիշը կարող էր կպցնել, բայց դա ավելի հռետորական բան էր, նետում եւ դա պետք էր գնահատել, այսինքն ես չեմ տալի շիշը գլխիդ, որովհետեւ անհարմար է վերջ վերջո, գիտեք հայերս օջախի մարդ ենք, չէ՞, ուտունը, տեղը, բաներ կան, հարգան, իդեպ եթե նկատեցիք ում գլխին շիշը, ես ազգանունով չեմ հիշում, ում գլխին շիշը գնաց ու չկպավ, մի կես րոպեի ուշացումով սա էլ շիշը շպրտեց բոլորին մի ուրիշտեղ, Սերյան Օհանյան ընդեղ էր, շիշ ինչ-որ ինչ-որ գետին միտեղ, համար էսպես նետեց, թեթև էլի
էսպես։ Եվ դա ինչ էր նշանակում։
Դե դա նշանակում է հայերի այն ու ամենայն ալի քնքուշ են իրար նկատմամբ տրամբան, այդպես տրամադրված։ Հաջորդ կռիվը վստահաբար եղել էր մի քիչ մինուտ կա, ինչպես են ասում, բժիշկները ոնց են, ամեն օր գործի գնում են հիվանդանոցում, 5 րոպե հանդիպում խոսում են, չէ՞, էս պիտի անենք, այն պիտի անենք։ Կարծում եմ իշխանական թևը եւ այն միշտ թևը այդպես պիտի մինուտ կեն արել, երևի ավելի կազմակերպված էր իշխանական թևը, հարցակվեցին, սեցին իրար խփել։ Մի քիչ ծաղրու ծանակեր նման, այդքան կռիվի նման չէր, բայց դե հիմա էլի մի բան էր, ինչ կարող ես անել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս ազգային ժողովին, արդյոք սա մի բանի կծառայի, եթե անկեղծ օրեն խոսեմ եւ առանց կատակի, ես տպավորություն ունեմ, որ մեր ազգային ժողովի անդիմադիր մասը ամեն ինչ անելու է բոյկոտելու համար կառավարության կամ այս մասի որոշումները։ Ես դա ցավով եմ ասում, դա նրանց որոշած գիծն է, կարծում եմ իրենք ինչ-որ վերջ տանելու են։ Ինչ ասեն, այստեղ պիտի արճակատում լինի։ Ոնց ասեն, պիտի արճակատում լինի։ Ես միգուցե սխալվում եմ, բայց դա ես այդպես եմ տեսնում, այդպես եմ զգում։ Առավելևս մի քանի անգամ մասին խոսեցին, որ ինչ էլ ասեք, մենք ձեր կողքը չենք։ Բայց սիրելի բարեկամներ, սիրելի падգամավորներ, դուք հասկանում եք, որ դες նայում են միլիոնավոր մարդիկ ոչ միայն այստեղ, դրսից էլ, ախենք իսկապես նայում են։ Այդ մարդիկ, լավ, մենք միգուցե ինչ ասեմ, պլատոնական սիրով տոգորված, չգիտեմ, մարդ ենք, ռոմանտիկ ենք, լիրիկ ենք, ոնց ուզում եք հասկացեք, բայց այդ մարդիկ հոգու խորքում հասկանալով անգամ այն ինչ տեղի է ունեցել, համաձայնվելով կամ չհամաձայնվելով, թեկուզ 2-3 մեծ դաշտի բաժանված, հոգու խորքում ասում են, լավ, բայց չէ՞ որ դուք կարող եք իրար այդ լեզու գտնել ինչ որ ձևով, բայց չէ՞ որ կա հարցեր, որոնք բարձր են կուսակցական, չէ՞, հարցերից։ Չէ՞ որ ներկուսակցական եւ կուսակցական խնդիրներից ավելի բարձր խնդիրներ կան։ Եվ եթե այս ամեն ինչը գնում է անընդհատ այսպիսի զարգացող ծեցկրտուկներով, սա ոչինչի չի կարող բերել։ Դուք պատրիարք մի տուն, մի ընտանիք, ինչ առաջարկում է հայրը, մայրը անպայման բորբոքված կռիվ է անում, այն կողմից է երեխաներից 1-2 հոգու հետ արդեն խոսել են, կարծես թե հոր դեմ է ամեն ինչ տրամադրել։ Ես հասկանում եմ շատ լավ բոլորին, բայց դուք, ես մի անգամ հենց ազատությունում էստեղ այդ օրինակը բերեցի, ես ներողություն եմ խնդրում, նորից այդ օրինակը պիտի բերեմ, այդ է կավ մտքիս։ Հասկանում եք, Քեմալ Աթաթուրքը, Մուստաֆա Քեմալի մասին է խոսքը, եւ Էնվերը ատել են իրար, դուք չեք պատկերացնում ոնց են ատել, եւ հատկապես Էնվերը, որովհետեւ նա գիտեր, որ ինքը պիտի լիներ Մուստաֆա Քեմալի փոխարեն, այդպես է, բայց հետո ինչպես որոշվեց, հասկացան, որ Էնվերը երևի ավելի ռոմանտիկ է կամ ավելի թույլ եւ ավելի պինդ է ուժեղ Մուստաֆա Քեմալը, եւ նրան դարձեցին Աթաթուրքը, նրա մեջքին դրեցին այն թամբը քեմալականության, որ նա առաջ տարավ, բայց Էնվերն ու Քեմալը իրար հետ աշխատել են ընդհանուր գործի համար եւ միասին կարողացել են անընդհատ իրենց նպատակին ծառայել գործին։ Լավ, մենք չունենք այդ, ուրեմն մենք չենք կարողանում երկու թուրքի չափ աշխատել, մենք չենք կարողանում հաղթահարել այդ բաները։ Պահեք ներկուսակցական գզբրտոցը, ատեք իրար, հասկանում եմ, բայց չէ որ ինչ-որ բան կա, որտեղ դուք կարող եք առանցին հանդիպել, միգուցե հանդիպում են քչփչալ, շշուկով գծագրել, միգուցե անում են, տեսեք, ես չգիտեմ, բայց դա ինչ որ ձևով կերևար որոշակի հարցերում գոնե կերևար, որ այստեղ ինչ որ մի բան տեղի ունենում, այստեղ ինչ որ մի բան, ինչ որ մի լուրջ գործընթաց կա, թե չէ մենք այսպես սուր պիտի գնանք, երբ մեր այսպես ղեկավար մասը առավոտի ցիրիկուն ով ինչ ասի, մյուսը պիտի հակադրվի։
Միջազգային ասպարեզում օրվա թեման սեպտեմբեր 11-ն է։ Այսօր 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչության 20-րդ տարելիցն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հատուկ ուղերձով անդրադարձել է այդ աննախադեպ ահաբեկչությանը։
It's so hard, whether it's the first year or the 20th. We hope that 20 years later the memory of your beloved brings a smile to your lips even while still bringing a tear to your eye.
Մենք մեր հարգանքի տուրքն ենք մատուցում զոհերի հիշատակին, շատ ծանր է, անկախ այն բանից առաջին տարելիցն է թե 20-րդ, նշանակություն չունի թե ինչքան ժամանակ է անցել, այս ոգեկոչումները ցավալիորեն հետ են բերում ամեն ինչ, բոլոր հուշերը, ամեն ինչ, կարծես վայրկյաններ առաջ էս իմանում այդ լուրը, ասել է Բայդենը 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ին Ալ-Ղայդայի մահապարտ ահաբեկիչները առևանգ են 4 ուղևորատար ինքնաթիռներ, որոնցից 2-ը մխրճվել են Նյու-Յորքում առևտրի համաշխարհային կենտրոնի զույգ երկնաքերերի մեջ, մեկը հարվածել է Պենտագոնի շենքին եւ եւս մեկը, որում պայքարի մեջ են ներքաշվել ահաբեկիչները եւ ուղևորները, վայր է ընկել Պենսիլվանիա նահանգում։ Ահաբեկչության հետևանքով զոհվել է մոտ 3000 մարդ, նրանցից ավելի քան 2600-ը ավերված երկնաքերերում։ 2001-ի սեպտեմբեր 11-ի առավոտյան 8:46-ին American Airlines ընկերության օթանավը հարվածել է առևտրի համաշխարհային կենտրոնի հյուսիսային երկնաքերին, ապա 9:03-ին United Airlines ընկերության օթանավը խոցել է հարավային երկնաքերը։ Նույն կարգով ոգեկոչում են Պենտագոնում զոհվածներին, դա տեղի է ունենում 9:37-ին, իսկ 10:28-ին 1 րոպեով հարգանքի տուրք են մատուցում Պենսիլվանիա նահանգում Շանքսվիլ բնակավայրի մոտ անկած օթանավի զոհերի հիշատակին։ Սեպտեմբերի 11-ին ընթերցում են բոլոր զոհված ների անուն ազգանունները։ Ահաբեկչությունը տեղի է ունեցել հանրապետական Ջորջ Բուշ կրտսերի նախագահության օրոք։ Օրեր անց նախագահը Նյու Յորքում երկնաքերերի ավերակների մոտ դիմել է փրկարարներին եւ տեղանքը մաքրող բանվորներին։
America today is on bended knee in prayer for the people whose lives were lost here, for the workers who work here.
Այսօր ամերիկան ցանկի եկած աղոթում է հարազատներին, կորցրածների համար, բանվորների համար, բոլոր նրանց համար, ովքեր այստեղ են, ովքեր սոքո մեջ են։ Մեր ազգը Նյու Յորքի, Նյու Ջերսի, Կոնեկտիկուտի հրաշալի ժողովրդի հետ է։ Մենք սկսում ենք մեր հազարավոր հայրենակիցների կորուստը։ Մենք լսում ենք ձեզ, ես լսում եմ ձեզ, ամբողջ աշխարհը լսում է ձեզ, եւ նրանք, ովքեր ավերել են այս շենքերը, շատ շուտով նրանք էլ կլսեն ձեր ձայնը, ասել է Բուշ կրտսերը։
I can hear you. I can hear you. The rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon.
Սպիտակ տունը Աֆղանստանի թալիբներին ներկայացրել է Ալ-Ղայդայի առաջնորդ Ուսամա բին Լադենին արտահանձնելու վերջնագիր։ Երբ թալիբները այն մերժել են, Միացյալ Նահանգները եւ դաշնակիցները ռազմական հուշկու գրոհով գրավել են Աֆղանստանը եւ վտարել են թալիբներին։ 2011-ին ամերիկյան հատուկ ստորաբաժանումը բացահայտել եւ ոչնչացրել է բին Լադենին։ Աֆղանստանում դեմոկրատական պետություն կայացնելու արևմուտքի փորձերը ձախողվել են։ Այս տարվա օգոստոսի 31-ին Միացյալ Նահանգները դուրս է հանել Աֆղանստանից բոլոր զորամիավորումները եւ 20 տարի տևած պատերազմը ավարտվել է։ Այսօր Աֆղանստանում իշխանությունը գրավել է թալիբների նոր սերունդը, որը հավաստիացնում է, թե 1990-ականների բռնություններն ու դաժանությունները չեն կրկնվի։ Արևմուտքն ու Աֆղանստանի բնակիչների զգալի մասը մեծ վերապահություններով են ընդունում թալիբների նմանօրինակ խոստումները։ Նախագահ Ջո Բայդենը իր այսօրվա ուղերձում ասել է, որ սեպտեմբեր 11-ից Ամերիկայի քաղաց ամենակարևոր դասն այն է, որ առավել հզոր
զորուժը, միասնությունն է ապահովում։
We saw a national unity bend. We learned that unity is the one thing that must never break. Unity is what makes us who we are.
Մենք հասկացանք, որ միասնությունը երբեք չի կարելի քանդել, ասել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը։ Եվ այսօրվա ծրագրի ավարտին մշակույթ Հոբելյան, ընդ որում խոսքը ոչ թե մարդու, այլ նրա հրաշալի աշխատանքի Հոբելյանի մասին է, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այս տարի ներառվում է Հայաստանի ազգային հերոս, Հայաստանի օպերայի ժողովրդական արտիստ 93-ամյա մայստրո Հովանես Շեքիջյանի, Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը ղեկավարելու 60-ամյակը։ Ճիշտ 6 տասնամյակ աշխարհի լավագույն դիրիժորներից մեկը ղեկավարում է երգչախումբը, որն ավելի քան 1000 համերգով նրա ղեկավարությամբ հանդես է եկել աշխարհի ամենատարբեր հեղինակավոր բեմերում, ներկայացնելով հայկական և եվրոպական երգչախմբային լավագույն ստեղծագործությունների մեծ ընտրանի։ Եվ ահա օրերս ի նշանավորում են այս Հոբելյանի և ի մեծարում բազմավաստակ դիրիժորի Ալեքսանդր Սպենդյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցավ մի հրաշալի համերգ Հովանես Չեքիջյան 60 տարի Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի հետ անբաժան խորագրի ներքո։ Ինքը մայստրոն համերգը պատմական կոչեց ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարհի համար, հավելելով, որ իր գործը հեշտ չի եղել, սակայն երբեք չի հուսահատվել և այս ամենին հասել է իր աշխատասիրության և համառության շնորհիվ։ Եվ կրկին ծերունազարդ մայստրոն 60 տարի իր ղեկավարած երգչախմբի հետ հիացրեց երաժշտասերներին։ Հովանես Չեքիջյանի ստեղծագործական 60-ամյա Հոբելյանին նվիրված համերգին հանդես եկան նաև այլ անվանի երաժշտ կատարողներ, երաժշտական ու պարային համույթներ։ Ամերիկացի պրոդյուսեր, սցենարիստ, ռեժիսոր Նիկ Վալելոնգան հայ հանդիսատեսի դատի ներկայացրեց իր Սողոմոնի երկերը ֆիլմը, որը հայ-ամերիկյան համատեղ արտադրություն է և նկարահանվել է նաև Հայաստանայության պետական աջակցությամբ։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Արման Նշանյանը, ֆիլմում նկարահանվել են հայ անվանի դերասաններ, Կոմիտասի դերակատարն է Սամվել Թադևոսյանը։ Ֆիլմը պատմական դրամա է, անդրադարձ է հայոց ցեղասպանությանը և ներկայացնում է 1881-ից 1915 թվականներին Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած իրադարձությունները, Կոմիտաս վարդապետի մանկությունը, որը համընկել է Համիդյան ջարդերին։ Մինչ ֆիլմի պրեմիերան Նիկ Վալելոնգան պարգևատրվել է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության ոսկե մեդալով հայոց ցեղասպանության թեմայի տարածմանն աջակցելու համար։ Ֆիլմը ստեղծել են, որպեսզի ամբողջ աշխարհում ճանաչելի լինի հայոց ցեղասպանության թեման։ Պարգևատրվելիս ասել է ամերիկացի անվանի կինոգործիչը, Օսկարակիր Նիկ Վալելոնգան։ Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում էլ 3 տեղ ունեցավ Կանադա հայ քանդակագործ Մկրտիչ Դարոչյանի հեղինակած Արամ Խաչատրյանի դիմաքանդակի նվիրատվությունը, ինչպես ընդգծում էր Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը։
Մեր մեծ մայստրոն Արամ Խաչատրյանը այն եզակի համաշխարհային երևույթներից է, ում երաժշտական հնչյունները, ում ժառանգությունը եւ անձամբ իր սեփական պատկառելի եւ վերահաշումջ անձը ոգեշնչել է եւ շարունակում է ոգեշնչել բազմաթիվ այլ արվեստագետների եւ խթանում է իրենց ստեղծագործական միտքը եւ իրենց երևակայությունը։ Այդ են վկայում բազմաթիվ արվեստի գործեր, ցուցանմուշներ, որոնք պահպանվում են մեր ցուցանգարանի հավաքածուում եւ նաեւ ներկայացում ցուցադրվում ողջ ցուցանգարանային տարածքում։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այդ ցանկին հավելում է մեկ այլ հրաշալի արվեստի գործ, որի հեղինակն է մեր հյուրը, Մոնրեալում բնակվող մեր հայրենակից հրաշալի արվեստագետ եւ անձնվեր հայ պարոն Մկրտիչ Թարաջյանը։ Ասեմ, որ մեր ստեղծագործական բարեկամությունը սկսվել է շատ ավելի վաղ, դեռ 2019 թվականի աշնանը, երբ պարոն Թարաքյանը որոշում ընդունեց, որ իր երաժշտական շարքի մի քանի արձանիկները, այս հրաշալի արձանիկները, որոնք դուք այստեղ տեսնում եք, պետք է նվիրաբերի թանգարանին, մեր տուն թանգարանին, և հենց այդ ժամանակ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ հաջորդ մեր ստեղծագործական հանդիպումը կլինի նվիրված հենց մեր մեծ մայեստրոին։
Մկրտիչ Դարաքյանն էլ շեշտեց.
Կանտար երկու տարի առաջ պատրաստ էր, բայց շփախտապար կորոնայից համավարակը ամեն ինչ խանգարեց եւ ապա պատերազմը։ Անցյալ տարի, ուրեմն Կանադայի մեջ կորոնայի առաջին արիքի ավարտին մեր մոտ ցուցանկեսը կազմակերպեցին Կոմիտասի ուշարձանի փացումից հայ մեծերու ցուցանկեսը կազմակերպեցին, որտեղ ներգայացի 20 ականավոր հայերու կանտակները։ Այս մեկնալ անոնսմենտ ենք ներ, հիմա ելևս արիքի հրապարակ եւ աստեղ անցնելու։ Եթե ես նաև դրած եմ Հաչադուր Ափովյանի խանձակը, Հաչադուր Ափովյանի դանդանքարանի մեջ տեղադրվելու և Արամ Մանուկյանի խանձակը Հայաստան Ճանաչման պատմության խանձակարանի մեջ տեղադրվի։ Ուրախ եմ, որ Արամ Խաչատուրյանը իր դերը կդավ իր դուն խանձակարանի մեջ, ինչպես նախաբես Եղիշե Չարենցի, Եղիշե Չարենց դուն խանձակարանի մեջ, Կոմիդասը, Կոմիդասի անվան կամերային երաժշտության դանը, Չարլ Ազնավուրը Մեզոն Ազնավուրի մեջ և Ուիլյամ Սարոյանը Ուիլյամ Սարոյան դպրոցի մեջ։ Դարավին ունիմ Արշիլ Գորկի գեղեցիկ կամթակ, իրադու կամթակը, որ սպասե հարմար դեղմը դեղացը։ Դեղմը շնորհակալություն ձեզի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։